зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Екстерното тестирање за жал не е единствениот проблем на студентите и ние немаме некоја култура на протестирање, но ете екстерното тестирање беше некоја точка на вријање за плодна студентска мобилизација, вели Дејан Лутовски од студентската неформална организација Студентски пленум во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Според него воопшто не значи доколку се заврши целиот проблем со екстерното тестирање дека студентската иницијатива и активизам ќе престане, туку по студентскиот марш имаат плодна почва во иднина да постават многу други прашања, важни за високото образование. Тие очекуваат министерот за образование и наука Абдулаки Мадеми, кој најави дека до средината на декември ќе донесе одлука да ја повлече идејата за екстерно тестирање на универзитетите.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Лутовски, како се роди идејата за студентскиот пленум? Што беше пресудно?
Јајте, ке се навратам на моментот, се одржува проекција од студентската културна иницијатива «Отворен куфер» на филозофски факултети. Негде, мислам дека беше негде средина на октомври, која веќе почнуваше да зема замав темата за екстерно тестирање, имаше некои онлайн иницијативи кои се противеа на тоа и природно некако спонтано во просторија група од 30 студенти започна разговор за тоа како ние би се спротиставиле на мерката. И идејата беше да се формира некоја си независна и неформална студентска иницијатива која ќе функционира на драстично различни принципи од постоечкиот студентски парламенти, која што за прва цел ќе има да оформи јадро на што е можно повеќе факултети како ефективно би се бореле против новите измени во законот за високо образование.
Што се спротиставувате на екстерното тестирање, што се плашите?
Не се работи тука дека ние од нешто се плашиме, туку дека сметаме дека екстерното тестирање како мерка прави директен упад во уставно и законски загарантираната автономија на универзитетот. Значи, сметаме дека нема потреба, високото образование не е задолжително, дека нема потреба еднаш во втора, еднаш во четврта година да се тестираат студенти кои доколку би паднале на тоа тестирање во втора година би изгубиле право да студираат после на истиот факултет.
Владата смета дека со екстерното тестирање ќе се подобри квалитетот на образованието. Како според вас треба да се реши проблемот со корупцијата, непотизмот, незаслужените дипломи на универзитетите?
Па мислам дека лично според мене ете непотребно е да се прават тие реформи во насока на екстерното тестирање. Мислам дека ете очигледно е дека сите лоцираме и владата и студентите, сите лоцираме дека има некаков си проблем со високото образование во Македонија и нормално за да се реши тој проблем мора да се отвори некоја си јавна дебата за да првен да се лоцираат проблемите каде се наоѓаат за да може ефикасно да се решават. Продуктивна и плодна јавна дебата околу високото образование треба да биде транспарентна и да се одржува на факултетите каде што студентите се цело време, а не да се цело време да се оди на некоја линија дека јавните дебати кои се однесуваат за високото образование се држат настрана од универзитетскиот простор.
Зошто студентите чекаат толку време за се заземат за прашањата кои ги засегаат, бидејќи екстерното тестирање, како што и ти кажа, не е единствениот проблем?
Да, екстерното тестирање за жал не е единствениот проблем, ама ете, мислам дека имаме, ние немаме некоја си голема култура на протестни иницијативи и движења, ама ете, ова со екстерното тестирање можам да кажам дека беше точка на вријење, референтна точка за некоја си плодна студентска мобилизација. Нормално, воопшто не значи дека доколку се заврши целава тема со екстерно, дека студентската иницијатива и активизмот тука престанува, туку дека имаме, веќе имаме после успешниот марш, веќе имаме плодна почва во иднина да поставиме и многу други прашања битни за високото образование. Ама, валјда тоа е, мислам, поврзано со недостатокот на свест, на протест, на култура, на некој си ниво поранешно на апатија, ама ете, тоа конкретно за апатијата се скрши со последниот марш.
Студентскиот пленум беше изненаден од одзивот на протестите. Зошто? Дали токму тоа се должи на таа студентска апатија која што е спомена?
Па да, ние мислам, ние дури го организиравме, имавме, дури во известувањето кое го носевме за МВР, имавме негде бројка околу 800 до 1000 луѓе, дека очекуваме, се појавија по некои проценки околу 3000 луѓе на маршот и бевме на вистина пријатно изненадени, бидејќи нашите очекувања не беа толку големи. Дури да се појавиаме и 800 000 луѓе, ние кевме на вистина задоволни од својата работа, памете испаднало дека екстерното тестирање како тема многу повеќе ги погодило студентите од што ние сме очекувале.
Кој беше организатор на студентскиот марш и дали некој стоеше во негова позадина како што обвини министерот за образование Абдулаки Мадени?
Организатор на студентскиот марш беше студентскиот пленум, значи самите студенти, тоа е неформална иницијатива составена од студенти од десетина различни факултети, претежно науки тука во Скопје. Мислам дека и веќе му беше еднаш одговорено на министерот дека некој стои за протестот, стои и дигнитетот на студентите за самиот протест, мислам, многу јасно.
Адеми изјави дека маршот е ваше легитимно и гарантирано право, но од друга страна несватливо за него е зошто протестиравте кога не е утврдено се уште дека ќе се воведе екстерното тестирање. Каков е вашиот коментар на ова?
Видете, екстерното тестирање веќе подолго време се најавува како реформа која треба да се спроведе, веќе во последните месец дена многу гласно се зборува, владата многу гласно го најавува, дури многу од универзитетските управи дадоа отворена поддршка за екстерното и ние не можеме да влеземе во таа игра да очекаме да се донесе законот, па за отпосле да реагираме бидејќи ќе биде доста. Мора превентивно, кога гледаме дека има тенденција на кршење на уставот, на кршење на законот за високо образование, на рушење на автономијата на универзитетот, мораме превентивно да реагираме.
Зошто на маршот изостана повеќето од професори?
Не знам, јас искрено сметам дека професорите како научни работници, како општествени интелектуалци имаат пред се морална одговорност да дадат поддршка на студентскиот марш, ама за жал тоа остана најчесто кај многу од професорите на некоја си задкулисна поддршка и на тапкање по рамо дека не се задоволни, дека не им се допаѓа, ама можам да кажам дека негде околу 20-тина професори јас по моја проценка имаше на маршот од 3000 луѓе. Тие професори кои не поддржува и јавно и дојдоа на маршот, значи секоја им чест, можам да кажам дека тоа исклучок од академската заедница тотално го обели нејзиниот образ. Мислам колку што можеше да го обели образот, ама во секој случај е проблематично бидејќи самиот закон ги опфаќа и професорите, е чудно зошто тие малку по остро и по достоинствено не реагираа на ова.
Што со студентскиот парламент кој ни го сметате за нелегитимен и со истечен мандат, која е причината негова што не се активира?
Наше мислење дека студентскиот парламент многу повеќе и попродуктивно комуницира со управата отколку со самите студенти од кои треба да го црпи легитимитетот. Значи, студентскиот парламент остана тотално глух и нем на нашите заложби, на нашите барања, на нашите апели. Значи, студентскиот парламент во ниеден момент пред да се случи маршот не излезе со некој си гласен и јавен став околу новата реформа. Значи, некако се одеше на некоја линија на помалотпор, па сега гледам некоја изјава од председателот на СПУКМ дека не е добро време за протести, дека треба да се почека, да се види какви ќе бидат измените на законот, што мислам дека е класично одбегнување на одговорност, дека ако си студентски представник, дека ако го црпиш легитимитетот од студентите, треба да се заложиш за правата на студентите и самиот легитимитет на парламентот е малку спорен, бидејќи знаеме како се избира, знаеме дека не излегле повеќе од 18% од студентското тело да ги гласа никогаш и тука веќе имаме ситуација во која што често преку 80% од студентите на науким конкретно не дале поддршка за студентскиот лидер на избори.
Зошто тогаш и вие не се кандидирате на студентските избори, така го повратите кредибилитетот?
Па добро, во студентски пленум како иницијатива се залага барем за себе и внатрешно со својата пракса на делување се залага за малку поинаква структура на студентско организирање, значи малку подемократска, по-хоризонтална, по-транспарентна структура која што е суштински различна од парламентот и ние веќе тука имаме и принципиелно несогласување, па затоа не сме го покренале до сега тоа прашање за кандидирање.
А Дими изјави дека е отворен за дискусија со студентите, но и дека не ли примил писмо во кое нема ништо конкретно за екстерното оценување. Планирате ли да седнете на маса со него и да разговарате по прашањето, кога вие не ли јасно кажавте дека сте против екстерно тестирање?
Мислам дека во писмото беа наведени доста конкретни работи. Во писмото кое го доставивме на маршот, дека зошто екстерното тестирање се коси со законот, зошто е штетно, и сега според мене треба да имаме јавна дебата во која би бил вклучен нормално и министерот, ама според тоа што го гледаме во јавност од неговите одговори, од неговите изјави, министерот упорно избегнува одговори, упорно избегнува одговорност.
Вие побаравте оставка од министерот за подоцна истата да ја негирате. Дали и вие како Адими сте на истото мислење дека политичките партии треба да бараат оставка од него или што е проблемот?
Прво, во писмото кое го доставивме ние до министерот немаше никакво барање за оставка. Моментот со оставката е кога стигнавме пред Министерство за образование, толпата, самата толпа од илјадници студенти почна да извикува оставка, оставка. Тоа е символичен чин во тој момент на барање на одговорност. Тука не би се согласил воопшто со министерот дека само политичка партија смее и може да бара оставка од некој си државен функционер. Значи, државните функционери, уште од римско мислам, може да се каже дека се на некој начин слугите на народот. И ако народот не е задоволен од тоа како тие ја обавуваат својата функција, бидејќи нормално тие го црпат легитимитетот од истиот тој народ кој ги гласал некогаш на демократски избори, имаат право и да самите студенти во конкретно во овој случај да ја бараат таа оставки, тука е многу легитимно. Не може да се сведе правото за барање на нечи оставка само на политичка партија. И пак ќе кажам, тоа не беше воопшто нагласено во барањето, току појќе беше некој си символичен чин на изразување револт пред самото министерство.
Каква одлука очекувате да биде донесена до средината на декември?
Па, искрено се надевам дека маршот кој го организиравме и дека цела ова дебата која се покрена во меѓувреме ќе биде доволен показател дека екстерното не е, дека мерката екстерно тестирање не е во ред и дека треба да се повлече самата мерка. Е сега доколку се донесе мерката, ние планираме понатака планираме и во иднина да реагираме, дали преку протести, дали преку други начини на изразување на автентичен студентски револт, ке видиме. Во секој случај сме на став дека до средина на декември министерот, доколку има слуг за самите студенти, треба да ја повлече мерката.
Дали ќе се обезхрабрите ако не биде повлечено екстерното тестирање и како би продолжиле понатака во борбата за заштита на правата на студентите?
Сега, интересно прашање. Не знам, веројатно многу од колегите би се обезхрабриле, ама ете јас како еден од учесниците во иницијативата сметам дека не би се обезхрабрил, дека дури и во најлош можен случај доколку мерката екстерно тестирање помине, дека има се уште поле за студентски ангажман, дека се уште има поле за студентски активизам и дека има уште многу прашања кои можеме да ги отвараме и да се бориме за нашите права. Мислам дека не би се многу од луѓето кои активно се вклучија во маршот, не би се намалил ентузијазмот. А општата атмосфера дефинитивно би била атмосфера на разочарување дека ете, се обидовме, ама не успеавме.
По студентските протести во 1997 година главните протагонисти завршија во политиката. Дали може да очекуваме меѓу вас некој нареден Антонио Милошовски или пак Филип Петровски?
Доколку ме прашувате мене лично за ова прашање, те не можам конкретно за ова да зборам во името на сите. Јас лично не се гледам и ниту ке се гледам во ние од моменталните политички структури кои постојат во Македонија, бидејќи стварно целта на овој студентски протест и целта на тогашниот студентски протест беше многу различна, бидејќи сега беше автентичен студентски револт. Тогашниот студентски протест не содржеше скоро ништо за условите во студентските домови, за квалитетот на високото образование, беше чисто наменски против отварање на паралелка на албански јазик на педагошки факултет. На тој протест се појавува членови на ултранационалистички партии. Значи се појавува, попови се појавува на протестот во првите редови. Мислам дека е многу некоректно споредувањето на тој протест со овој наш протест, на кој што протест имаше и студенти кои не се припадници на македонската етничка заедница, дека дури кога поминувавме, ете конкретно кај Мавровка, многу студенти кои беа таму на дисперзираните студии на Тетовски универзитет ни се придружи и продолжија да маршираат со нас. Значи, овој протест не беше воопшто заснован во некоја си таква етничка рамка како тој во 97.
Добро, но не за споредување, чисто они го искористија тоа што беа прилично експонирани во јавноста во тој период.
Да, добро, тие во конкретно во тој случај беа експонирани, ама сепак беше видлива идеолошката блискост на тогашните организатори со најголемата тогашна опозицијска партија. Значи, според реториката и според начинот на кој тие ги изразуваа своите ставови, ете пак ќе ви повторам, јас идејно политички не се гледам во ниједно од моменталните политички партии во Македонија.
Тоа беше се што ви подготвивме за ова неделно интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска.